ar ziņām studijā Artis Krauklis. Covid-19 izplatības rezultātā Latvijā un Eiropā gaidāms vēl lielāks jaundzimušo bērnu skaita kritums. Tāpēc gaidāmie dati jau tagad nevieš optimismu. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja demogrāfs Ilmārs Mešs. Viņa prāt Latvijas rīcība demogrāfijas uzlabošanas jautājumos nav tālredzīga, jo Latvijā nav nevienas augstas amatpersonas, kas atbildētu par ģimenes lietām, atbalstu jaunajām ģimenēm un bērnu atbalstu. Kopējais nereģistrēto obligātā izglītības vecuma bērnu skaits joprojām ir liels, taču jau otro gadu samazinās. Liecina izglītības kvalitātes valsts dienesta gada pārskats par pērno gadu. Tajā skaidro, ka dienests apkopoja un analizēja pašvaldību ievadīto informāciju par izglītības iestādēs nereģistrētiem obligātā izglītības vecuma bērniem. Tāpat esot samazinājies to bērnu skaits, par kuriem pašvaldībai nav izdevies noskaidrot informāciju. Citur pasaulē apdzēsts ugunsgrēks, kurš pirms vairāk nekā 4 dienām izcēlās uz ASV desanta kuģa kara flotas bāzē San Diego pilsētā. Pagaidām nav zināms, kāpēc ugunsgrēks izcēlās, postījuma apmērs un vai kuģis ir remontējams. Sagaidāms, ka izmeklēšana ilgs vairākas nedēļas. Ugunsgrēks izcēlās pēc sprādziena svētdienas rītā, kad kuģim bāzē tuvojās beigām 250 miljonus dolāru vērti 2 gadus ilguši modernizācijas darbi. Incidentā ievainojums guva 40 jūrnieku un 20 3 civilisti. ASV Ņujorka štata gubernators pieaicinājis slaveno aktieru Morganu Frīmenu, lai speciālā sociālās reklāmas rullītī aicinātu ņujorkiešus valkāt sejas maskas. Kampaņa sākt, lai palīdzētu ierobežot jaunā koronavīrusa izplatību. Kopumā šīs kampaņas laikā iecerēts izveidot 8 reklāmas rullīšus, kur līdz ar Morganu Frīmenu iedzīvotājs uzrunās virkni citu slavenību, piemēram, aktieru Roberts De Niro un Jamies Foxx. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā būs sauss un pārsvarā saulains, pūtīs vieglas līdz mērens ziemeļvējš gaisa temperatūra 24-27 grādi. Rīgā visu dienu spoži spīdēs saule, gaisa temperatūra Rīgā 24 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.